vječan spomen Nebojši Glogovcu. U Zagrljaj Gospodu 9. februara 2018. godine otišao je Nebojša Glogovac, velikan srpskog glumišta. Upokojio se u Kliničkom centru Srbije poslije kratke i teške bolesti u 49. godini. Sahranjen je 12. februara u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a opijelo je služio visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije uz mnogobrojno sveštenstvo i ispraćaj od strane više hiljada poštovalaca. Dobrota je prezrena, odnosno obezvređena. Sve te uzvišene i neopipljive vrednosti ljudskog duha, poput hrabrosti, poštenja, vernosti, bezuslovnog prijateljstva i ljubavi, danas su ismejane i nisu popularne. Važno je samo koliko ste ljudi prevarili. Ako ste prevarili mnogo ljudi i pritom zaradili, onda ste namazani i mnogo ste pametni. Time dobijate poene i niko vas neće prezreti. Ili, ako dovoljno dugo to radite, čak i oni koji su vas prezreli u početku, pristaće na to da ste uspeli. Danas su teze zamenjene i u današnjem sistemu vrednosti dobrota se graniči sa glupošću. To je pogubno i zato ćemo platiti danak, a tada ćemo morati da se vratimo pravim vrednostima jer su jedino one temelj ljudskog postojanja. Ovako je razmišljao Nebojša Glogovac. Rođen je 30. avgusta 1969. godine u Trebinju od oca Milovana, sveštenika, i majke Milene Glogovac. Nebojšin otac, protojerej Stavrofor, Milovan Glogovac, službovao je kao paroh u Hercegovini, a glavninu svog pastirskog rada obavio je na jednoj od pančevačkih parohija, da bi danas u mirovini vršio dužnost duhovnika u manastiru Vavedenje u Beogradu. Nebojša Glogovac jedan je od najcijenjenijih glumaca u Srbiji i okruženju. Ostaće upamćen po brojnim ulogama na filmu, televiziji i u pozorištu, za koje je nagrađivan u zemlji i inostranstvu. Svojim nesvakidašnjim talentom obilježio je i mnoge kulturne i duhovne manifestacije koje je organizovala Srpska pravoslavna crkva. Mitrovdanske svečanosti u Nevesinju, Akademija povodom godišnjice Racije u Novom Sadu, duhovske svečanosti na Kalemegdanu. Mi ćemo u nastavku programa, poštovani slušalci, čuti tonski zapis iz Beograda. Slušat ćemo jedan segment komemoracije koja je održana 12. februara u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gdje su se od Glogovca dirljivim riječima oprostili mnogobrojni prijatelji i kolege. Na kraju skupa je na binu izašao cijeli ansambal Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kada su se svi prisutni posljednjim aplauzom i ovacijama protkanim suzama oprostili od Nebojše. Također ćemo čuti i tonski zapis sa opijela koje je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na Beogradskom Novom groblju. A također danas donosimo i tonski zapis emisije Na raskršću televizije Hram iz novembra 2016. godine, kada je gost Slaviši Pavloviću bio Nebojša Glogovac. Slušamo tonske zapise kolega televizije Hram.
U prepunoj sali Jugoslovenskog dramskog pozorišta održana je komemoracija na kojoj su se od velikog glumca oprostili prijatelji, kolege i brojni poštovaoci. Komemoracija je počela insertom iz predstave Hamlet, poslednje predstave koju je Glogovac odigrao 13. decembra 2017. godine, nakon čega je usledio minut ćutanja. Direktorka pozorišta Tamara Vučković-Manojlović prva se obratila prisutnima.
Jugoslovensko dramsko pozorište pristiglo je bezbroj telegrama, pisano od kolega i prijatelja širom zemlje i regiona. Brojni građani izjavljuju saučešće, donose cveće, upućuju grljive reči podrške. Minut ćutanja pre utakmice. Nacionalna žalost. I bez obzira na sve što smo čuli, osjećamo veliki nedostatak reči. I bio je to upravo taj deo njegovog bića, koji je uvijek bio nedokučiv i nedodirljiv. Samo retkima dozvoljavao je pristup tom biću. Bio je veliki. Svi smo to od uvijek znali. I volio je njegovo prijateljski namoštano lice i obožavao je njegov osmeh pun topline. Prezirao je patetiku i lažne emocije. Sledio je svoje osjećaje za dobro, koji mu je duboko bio ustađen. Sledio je svoje uverenje da ih nikada nije odustao i za to je plaćao cenu. Nebojša Glogovac sledio je svoj talent. Osjećajući posljednjih dana ogromnu prazninu i tugu, kao da pogledima koje upućujemo jednim drugima, tražimo odgovor na pitanje kako je ovo moguće. Kako je moguće da si nas napustio takvom brzinom? Kako je moguće da više nećemo popiti kafu u našem salonu? Kako je moguće da se više nećemo gledati? Kako nastaviti bez tebe u Jugoslovenskom dramskom pozorištu? Dragi Bogi, mnogo je zajedno provedeno vremena, proba, predstava, razgovora, gostovanja, mnogo toga za pamćenje. Bila je radost i privilegija biti tvoj prijatelj. Hvala ti za svaki trenutak.
Reditelj Dejan Mijač rekao je da je Glogovca upoznao kada je bio dečačić sa velikim očekivanjima i nestrpljenjem koje se videlo u svakom njegovom gestu.
On je imao što da kaže. I on je to na moje oči svaki dan sve više potvrđivao i njegovom rastu čini mi se nije bilo kraja. Svaki put je bio nov, čudan, nepobodan, snažan i nada sve drag svima. Drag je moj trojler. Otišao si. Glad. Glad nego ikada. I ostalo je nama, a narašto meni, da molimo Gospoda u koga si ovak verovao da ti nađe tihi kutak u kome će dosanjati svoj san. Amin. S Bogom ne bojš rovnog.
Plaći neka ti najbolje da se tvoj dobar izbrane. Samo ti proći biću, ja to ne brinim. Evo, tu sam ja.
Na komemoraciji od Nebojše Glogovca oprostili su se i Vojislav Voja Bravić uz pesmu Mike Antića Dali sam svuda gde su mi tragovi, Goran Šušljik koji je interpretirao scenu iz predstave Huddersfield, kao i reditelj Slobodan Unkovski, čije je pismo pročitano, a u kome je rekao da je Glogovčevim odlaskom napukla teatarska mapa regiona. Reditelj Srdan Golubović istakao je da je uvek bio zadivljen Glogovčevim talentom i prisetio se zajedničkih trenutaka.
Njegov talent je bio satkan od istine, a ta njegova glumačka istina od intuitivnosti, mudrosti, životinskog instinkta i razumevanja suštine. Ta istina je bila u lakoći, lepoti i meri onoga što je izgovarao u predstavama i filmovima, ali u čvrstini, hercegovačkoj stamenosti i suštinskoj ljudskosti, kada je ćutao na sceni i u kadru. Njegova istina je bila njegova duboka glumačka tajna, satkana od hrabrosti, ludosti, destrukcije i nežnosti. Tajna iza koje se krio veliki čovjek, hrabar i ranjiv u isto vreme, neustrašiv i detinjast. Veliki čovek koji hrabro nosio svoju autentičnost i ponos, koji je umeo da živi, da se raduje, koji je razumeo svet i imao svoju istinu u tom istom svetu. Istina je razlog zašto smo uvek verovali svakoj njegovi rečenici, pokretu i pogledu. Naš heroj istine je tu istinu podjednako dobro nosio u klasičnom pozorišnom repertoaru kada je igrao Hamleta, kao i u savremenim generacijskim filmovima. Po tome je redak, ne samo ovde, već i u svetskim okvirima. I kao što je pre neki dan napisao njegov kolega Ljubomir Bandović, sve ume, sve razume, pleni, veliki jak ko planina, lud, nedostižan. Naš nedostižni heroj istine je svakako bio jedan od najboljih glumaca koji su ikada stali na ovu scenu i na bilo koju scenu bivše Jugoslavije. I bio je jedan od nekoliko najboljih glumaca ikada s ovih prostora koji je hodao ispred filmske kamere. Za mene, on je uvijek bio najbolji glumac na svetu. I to će uvijek da bude. Zbogom Logi, zbogom heroji istine, zbogom najtalentovanijih prijatelja.
Zatim su na scenu izašle Glogovčeve kolege sa klase. Nataša Ninković, Vojin Ćetković, Sergi Trifunović, Danijela Ugrenović, Danijela Pavlović, Karolina Cimeš, Nela Mihajlović i Boris Pingović.
Dragi naš vlog. Od prvog trenutka na našoj klasi se nije postavljalo pitanje da li si ti onaj pravi, da li si ti onaj predodređeni. Bilo je samo pitanje koliko daleko i visoko ćeš da putuješ. Svedoci smo da si svojim talentom, brzinom, oštrinom, svojim karakterom, istinom koju si nosio u sve, dodirnuo sama nebesa. Da si svojim prisustvom, bilo na sceni, bilo u gledalištu, bilo u kafani, činio taj prostor ozbiljnijim, dubljim, smislenim, luđim, privilegovanim. I znali smo i očekivali sve to nekako od tebe. Ali nismo nikad ni sanjali da će biti ovako kratko druže naš. Kad se osvrnemo šta si nam sve ostavio iza sebe, šta si nam ostavio amanet, pomisli čovek, pa to je previše, nesagledivo je, nemerljivo je, nenadoknadivo je. Ali kad pomislimo koliko još večeri, koliko suza, tišine, zagrljaja, doživljaja, čutanja, naslišavaš svojim odsustvom, imamo pravo da kažemo, nije fair, prerano je, nepravedno, prebolno, svakako prebrzo družimo. Pokazao si nam kako se izgara za istinu, kako se uvek ide do kraja u svemu što nazivaš svojim, kako se prezire laž i falš tonu, kako stvari treba nazivati pravim imenima, bez obzira kako zvuči. Pokazao si nam kako se može biti čuvar tradicije, opet gladan za novim, modernim, drugačijim. Pokazao si nam kako se može biti direktan i oštar, a tanan, pošten, nepotkupljiv, autoritativan, ciničan, a blaga. Jednom rečju, svoj. Još svašta bi imali da ti kažemo. Ali upozorava nas tvoja mera dobrog ukusa. Tako da, kao što vidiš, dobro se držim, druže moj, iako ti bi sad sigurno onako tako bi skupio one tvoje oči i rekao mi, možeš ti to bolje nale, ali ja te neću urediti kao obično, nego ću ti reći, putuj u Vojvodo naš,
sa Anđeli na putu. Putuj s mirom, Tatiću naš, ti si svoje snove sanjao poput deteta iz one omiljene Zenjinove pesme o ljubavi uzabralim osjećanjima i poljima lobode. I znaš, mnogi možda je svet još uvek čaroban i lep, ali pesma u nama nikad više neće biti ista. Vole te tvoji boki, jel, kuki, kuki, kaljač, jel, te vojni i nalazni.
8. februar, oko 2. Šta ti umislimo, kum? Ko se sve bori? Koga miriš? Prizivaš? Ostrice bola? Utupljuješ bol? Bolom. Stari moj. Sve mi nedostaje. Sve mi nedostaje. Neka nostalgija naših budućih čutanja. Dobri moji, u koje nebo da gledam? S kim da delim? Kome da kažem? Sam si. Sam sam. Kume moj.
Na kraju je ansambl Jugoslovenskog dramskog pozorišta izašao na scenu. Uz pesmu Gavi Novak, Pamtim samo sretne dane i dugim aplauzom, svi su se oprostili od velikog glumca.
Ovo je bio, poštovani slušaoci, dio tonskog zapisa sa komemoracije Nebojši Glogovcu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Sada slijedi tonski zapis Opijela, koje je služio visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije.
Velikan srpskog glumišta Nebojša Glogovac sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Opelo u crkvi Svetog Nikole počelo je uspojanje hora Divne Ljubojević, a služio je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije pred više hiljada ljudi.
Усопшего раба Твоего у Бога, прежде Vaskrsni smrtvi Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prešte svoje matere, sveti slavni sehoni apostola, prepodobni bogomstvih otaca naših, sveti praotaca Avrama, Izaka i Jakova, sveti praotaca naših Simeona, Isava i Lazara, Kosovskog i svih svetih, uši od nas na krstnoj sluge svoga Nebojša i njedrima Avrama i svetoga Simeona, mirotočivoga da li koji sa pravednima da pribroji, a da je nas da pomili i spase kao blagi čovjek ko ljubi. Poblaženom uspeni vječni pokoj, podaš Gospode, no kresnom slugi svom i bratu našem Nebojši i sotvori jemu vječan spomen.
Od, kako su Glogovca nazivali, nedostižnog heroja istine, oprostili su se brojni prijatelji, kolege, poštovaoci i članovi porodice. Nakon opela formirala se duga kolona koja je krenula ka aleji zaslužnih građana, gde je Nebojša Glogovac i sahranjen.
Господи, се помолимо. Јесе ти воскресење, живот и покој, а прсно слуге свога и брата нашега, не бојше, Христе, Боже наш, тебе славу узносимо, Отцу и Сину и Светоме Духу, сада и свагда и у векове векова. Blaženom usnuću, vječni pokoj, podaš Gospode usopšemu rabu Tvojemu, ne bojiši, sotvori jemu vječnu ljupamija.
Kao što smo i najavili, sada slijedi tonski zapis emisije televizije Hram na Raskršću, gdje je autor Slaviša Pavlović u novembru mjesecu 2016. godine ugostio Nebojšu Glogovca.
Dobroveče poštovani gledalci, dobro došli u još jedno izdanje emisije Na Raskršću. Mog sljedećeg gosta predstavit ćemo najbolje sljedećim prilogom.
Majstore, aj nemoj da se kriješ. Ajde, Znaš ti kako se postaje pravi šampion? Tako što izađeš na teren kad je najteže i pobediš.
Dobro večer, Nebojša, izuzetno mi je drago što ste naš gost.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Evo u ovom trenutku aktuelna je predstava koju izvodite u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, to je Hamlet. Njegova rečenica, ja moram biti surov da bi bio dobar, nekako oslikava, čini mi se, uopšte dela Šekspira. Da li narod prihvata samo one koje se plaše?
Pa ima tu nešto u toj, u toj rečenici, tu postoji jedno zar moram biti dobar. Mislim, to zar se ne izgovara, nego to mi se čini kao njegovo pitanje samom sebi, zar moram biti surov da bi dobar bio. To je jedna dilema koja je vrlo aktuelna u stvari, kako vidimo oko nas u svetu, surovi dobro prolaze. Dobro naplaćuju svoje surovosti, narod nekako nema, narod kad kažemo sad taj neki auditorijum ili ne znam već kako bih nazvao, nema snage više, čini se, u današnje vreme da se suprotstavi surovosti i da se ujedinivši se bude jači od tog nekog surovog, pa da mu pokaže da to nije pravi način. Ali neka tradicija, neka surova tradicija pokazuje da to dosta delotvorno utiče na, na ostvarenje cilja koje takvi ljudi sebi postavljaju.
Gde smo, ne samo mi uopšte, to Šekspir je to napisao pre nekoliko vekova, gde smo izgubili tu snagu?
Ne znam, mislim da je to u velikom broju promašenih pokušaja, u velikom broju izmanipulisanih pokušaja neke prividne revolucije i nekog prividnog bunta naroda koji pokušava da dođe do neke slobode i do neke pravde, a u stvari kasnije se ispostavlja, danas je to lako utvrditi pomoću, pomoću interneta, brzog protoka informacija i tako dalje, sve je nekako na dlanu, ali te fore i dalje prolaze i to i dalje, ta manipulacija je i dalje na snazi. I kada se ostite izigrani posle tog nekog revolucionarnog zanosa, sve vreme mi je u glavi 5. oktobar i cela ta priča tih 300.000 ljudi na ulicama, koliko, 3 meseca i tako dalje, gde sam i sam bio. Malo posle kad se čeprkate, kad se otvore stvari, onda se vidi da je to sve vođeno iz različitih centara moći i da je instruisano nečim ciljevima i da ne odgovara onome za što se taj narod bori i izlazi na ulice i pokušava da reši neki svoj problem. Tako da vremenom i nekoliko puta pokušavajući, i kada malo prelistamo istoriju i kad vidimo da se to slično ponavlja kroz istoriju, onda narod gubi veru u sve to i stvar postaje uzaludna, a onda svaki sledeći pokušaj takođe nailazi na nerazumevanje kod naroda i narod više nema poverenja u neku vrstu bunta i u neku vrstu glasno izgovorene reči, jer čas posla se to okrene protiv njega i za iskoristi za nečije druge ciljeve. Tako da, što bi onim starim komunističkim rečnikom govorili, otupela je revolucionarna oštrica.
Možda bismo mogli da napravimo sad jednu malu paralelu, kada već pričamo o tome sa predstavom Sumnjivo lice, gde igrate Jerotija. Koliko je uopšte Jerotije besmrtan u našem sistemu i društvu?
Pa, nažalost, izgleda da jeste, pošto je to i to je pisano dosta davno, a postoji i funkcioniše i dalje i sitni karijeristi, doduše Jerotije ne doživi satisfakciju, ali njegov način delanja, njegova ambicija i njegova ta želja za vlašću i za napretkom, eto, da dobije tu klasu, taj novi čin i da napreduje, jel? To je sve prisutno svuda oko nas i vidimo, svako malo vidimo neke ulizivce poltrone, ljude koji su spremni da bilo šta izgovore i da bilo šta, kakvu tezu brane, iako ne stoji za njih ni malo, nego eto za nečije opet tuđe interese, odrade posao i postaju eto nešto, zarade neke pare, zarade neki, bez obzira što im je obraz sve deblji, bez obzira što u tome svemu nema ničeg časnog ni lepog, dobijaju neku evo tu ovozemaljsku satisfakciju. To funkcioniš?
S obzirom da eto i on je davno pisan, postoji li neka svetla tačka koja čini da nam izgleda da će nam biti bolje?
Pa jedino da ako uspemo da se vratimo, ali teško je, svet nekako napreduje ka toj vavilonskoj kuli, meni se čini, ka tom mešanju jezika, ka tom višku informacija koji je nepotreban za neki normalan život i za ono što čovjeku pripada i što čovjeku treba da bi funkcionisao. Ta ogromna količina informacija koja nas preplavljuje jako mi liči na tu biblijsku priču toj kuli koja se eto gradi do neba i do Boga, a onda kada dođe do neke recimo visine, stvari prerastaju naš duh i prerastaju naše bitisanje i dolazi do jedne zabune, do jednog kako bi rekao preopterećenog sistema koji puca sam po sebi i ne može da funkcioniše na tom nivou.
Vi ste rođeni u svešteničkoj porodici. Koliko je to odredilo vaš put u životu, odnosno odnos prema crkvi, kulturi, duhovnosti, nacionalnom i kulturnom identitetu?
Pa ja ne znam koliko je jedna inženjerska porodica odredila nečiji put. Mislim, to je prosto tvoje okruženje u kojem živiš i dobiješ to kao okruženje i dobiješ to kao svoju porodicu i to je, meni je moja porodica i moje okruženje značilo u smislu jedne vrste duhovnosti, jedne vrste upućenosti na duhovnost. Pa eto tako, samim tim sticajem okolnosti sam bio u situaciji da o tome i razmišljam, da se time bavim, da pokušavam da objasnim svet oko sebe. Ali kako postoji bunt uvek kod mlade generacije, postoji neka vrsta kontre koja je po meni vrlo zdrava da bi se uvidele razne strane i razni uglovi posmatranja života. I ja sam u nekoj fazi svog života imao i tu posmatranje iz druge strane ove stvari, ali to mogu da kažem zato što sam nakon te faze ipak došao do zaključaka da ta duhovnost koja mi je nuđena i koja je bila deo mog okruženja i koje sam odrastao, da je to ipak jedna prava priča, samo kada se shvati na pravi način. I tu je moguća manipulacija i tu je moguće ljude zaludeti, iskoristiti i tako dalje, ali ono što Biblija nudi, ono što nudi hrišćanstvo kao religija i ne samo hrišćanstvo, i druge religije su u svojoj suštini dobronamerne, ali ono što crkvu učini političkom institucijom i institucijom koja ima neke druge ciljeve osim tih duhovnih, to je klizav teren i tu je opasno. Ali kako uspemo da shvatimo te poruke na izvorni način, na pravi način i kao jednu vrstu simbola u životu, mislim da je to, da je hrišćanska priča hrišćanstva jedna prepuna ljubavi, prepuna pravih i dobrih saveta za odrastanje čoveka, za jedno duhovno i fizičko odrastanje čoveka. Mislim da je to, da je Biblija knjiga dobrih saveta.
Interesantno, pre nego što ste upisali glumu, upisali ste psihologiju. Koliko je psihologija, koliko su te dve godine studija psihologije pomogla Nebojšu Glogovcu kao glumcu kasnije?
Pa, ja sam u nekom svom razmišljanju i odrastanju tada, u to vreme, mislim, malo ko zna sa 18 godina stvarno šta hoće u životu i čime bi se bavio i šta je to što nas čeka u budućnosti, kao šta je moj zadatak, nazovimo ga tako, i gde ja mogu da doprinesem sebi i okruženju. Polazeći od svojih razmišljanja o ljudima i posmatranja sveta i onog što me zanima oko mene, u svetu oko mene, odlučio se za psihologiju u tom prvom trenutku, jer sam mislio da ona nudi ta objašnjenja ljudskog ponašanja, zašto neko na jedan način dolazi do rezultata, neko na drugi, zašto neko podnosi život na ovaj način, neko na drugi način, svi ti uglovi posmatranja života i načini ovaj, snalaženja, da tako kažem, u životu, su mi delovali da, tako da to me je zanimalo i delovalo mi da psihologija nudi odgovor. Ona svakako nudi neke odgovore, ali mom habitusu to nije odgovaralo, jer psihologija je relativno mlada nauka i želi da se, kako bih rekao, ustoliči kao nauka, pa tako mora imati za svoje stavove opravdanje u vidu formula, u vidu teorema, u vidu tih nekih konačnih zaključaka koji su dokazani, jeli, empirijski dokazani.
Na osnovu primjera.
Da. Tako je, primjerima i statistikom i raznim drugim postupcima. A to je već nekako suviše matematike za neki moj ukus i za neko moj habitus, je to opet upotrebim tu reč, jer nikad to u ljudskoj prirodi nije jednako, to je uvijek nešto približno jednako, to je uvijek nešto
svako individua za sebe.
Tako je, svako individua za sebe pre svega i te stvari u proračunavanju ljudskog ponašanja ne čini mi se da fali uvijek neka komponenta koja je neuhvatljiva, koja je u suštini negde u toj duhovnosti, u tom nekom našem spiritualnom delu, i nemoguće je u suštini nju staviti u jednačinu. Te tako uvek mi je falio taj jedan deo, taj jedan neuračunljivi deo, a onda eto sam, pošto je gluma tu bila nešto ceo život tu kraj mene i nekako sam ja tu se kao bavio, mada ne znajući tačno šta je gluma i kako se to radi i šta, čemu služi i tako dalje i tako dalje, ali tu je negde uvek bila. I onda sam eto u amaterskom pozorištu Pančevu sreo pokojnog Milenka Zabrećanskog, koji mi je otvorio nekako te malo vidike i radili smo neke predstave, video sam da to funkcioniše pred publikom, to što ja radim ima nekog dejstva i da mi čini zadovoljstvo, i tako je on to pre svega prepoznao meni i nagovorio me da upišem akademiju posle 2 godine na psihologiju.
S obzirom da ste kao glumac igrali različite karaktere, koliko je to bitno da shvatite upravo te karaktere, da shvatite druge ljude, da naposletku i razbijete predrasude o nekim?
Pa da, mislim da je zadatak glumca, jedan od osnovnih zadataka glumca je da razume druge ljude, da razume taj lik koji brani. Ima tu nešto i advokatsko, ako ćemo tako, da brani slučaj. Jer ako pogledate malo dublje, niko nije toliko kriv za ono što jeste. Ako ćemo o krivici nekoj, oko nekome kome bismo možda sudili, ko deluje kao neko ko je za osudu, opet u njegovoj biografiji, istoriji, u njegovom, ako počnemo od njegovog detinjstva do toga kada ga vidimo, možemo sigurno naći opravdanje za njegovo ponašanje, da li su to roditelji, da li je to loša porodica, da li je to loše vaspitanje, da li je to loši odnosi među roditeljima, da li je to, razne su jeli okolnosti koje ljudi prolaze kroz svoj život, te tako i stiču neke utiske o svetu i o načinu kako se treba boriti u tom svetu. Neki od tih ljudi su povređeni ljubavlju, odnosno neljubavlju, neki su grubošću povređeni, fizičkom silom, neki mentalnom grubošću i tako dalje. I onda se iz toga izrodi neko kao što je Hitler, neko kao što je, ne znam, neki zločinac, a opet u njemu ima čoveka i opet u njemu ima duše, ali je negde zatrpana, negde poremećena, iskrivljena, skrivena,
zapravo
mutirana.
Zapravo misli da je ispravno to što radi.
Mutirana je na neki način i onda on misli da je ispravno to što radi, odnosno sveti se onom nečemu što mu se nekad ranije desilo i dolazi do gadnih poremećaja. Naravno, pa eto, posle te 18. godine mi postajemo odgovorni za svoje postupke i kao postajemo neki ljudi koji kao, eto, znaju šta rade, a u suštini sve su to neke posljedice nekog detinjstva, nekog odrastanja, neke sredine u kojoj smo bili i tako dalje. Tako da glumac treba da razume i mora da razume osobu koju igra i da je shvati od njenog buđenja do leganja u krevet i do njenih snova i tako dalje.
Ovo pitanje, uglavnom pitan sve moje goste, vrlo je bitno zbog mlađih gledalaca koji su na nekom raskršću u izboru profesije. Koji je to trenutak kad ste vi shvatili da ćete biti glumac?
Pa eto, kažem, tada kada sam radio sa Milenkom te predstave, Oteljeo mladih u Pančevu, to kada sam ustanovio da to što radim na sceni sa svojim prijateljima i kolegama iz amaterskog pozorišta, neopterećeni ambicijom, parama, profesionalnim nekim stvarima koje kasnije dođu, znači onako sa jednim čistim pristupom svemu tome prilično, kada sam vidio da to deluje na publiku i da tu postoji ta jedna struja, ta jedna komunikacija koja je dragocena, ispunjavajuća potpuno i lepa pre svega, eto, tada sam ishvatio, u stvari uz veliku pomoć Milenka, zaista, on mi je otvorio ta vrata.
Nedavno ste igrali Dražu Mihajlovića. Koliko je on tragična figura naše istorije? Zapravo, ajde, pre nego što odgovorite, to možda je bolje, koliko ste proučavali njegov život pre nego što ste zaronili u ulogu Draže Mihajlovića?
Pa jesam, iščitavao sam puno toga i nešto s interneta, nešto iz knjiga, nešto od ljudi koji su se tu pojavili da pomognu, da kažu koje reči, tako dalje, da dobiješ, jer teško je u stvari njemu naći prave i potpuno čiste informacije, pogotovo u toku Drugog svjetskog rata, koje je na užasno zamešateljstvo, da tu se ne zna ko je više s kim trgovao, ko je branio i čuvao koga, ali u svakom slučaju da je tragična figura, čovjek koji je nepravedno tragična figura po meni, čovjek koji je se borio za svoju zemlju, bio profesionalni vojnik od svoje rane mladosti, dobio nagradu za hrabrost, sam branio položaj i tako dalje.
Heroj velikog rata.
Tako, tokom velikog rata i kasnije profesionalni vojnik, vrhunski profesionalni vojnik koji je završio velike škole i bio jedan erudita, obrazovan čovjek, ozbiljan tip, da završi tako kako je završio, jer je eto ostao na strani koja je izgubila rat, da tako kažem. Iako je prvi koji se borio protiv fašizma, iako su prvi prve su njegove jedinice napadale fašiste po Srbiji i tako dalje. Ali ta igra je surova i ta igra je opasna i strašna i onaj ko bolje istrguje sa okolnim silama i sa onima koji su jači u svemu tome, taj pobeđuje i taj dobija. Iako ja bi lično mnogo više volao da je rađena serija, mislim da bi bilo nekako temeljitije i nekako verodostojnije da je rađena serija od, na primjer, Tito i Draža od rođenja, među njima je godinu dana razlike samo, da su od rođenja do Drugog svjetskog rata. Da vidimo ko je gde bio od svoje rane mladosti do Drugog svjetskog rata. Ali evo, kažem, Drugi svjetski rat je jedno jako veliko zameštajstvo. Bar po onome šta sam ja tu uspeo da nazrem, to ima tu još puno toga i ja zaista nisam neki stručnjak za celu tu oblast, ali bilo bi, mnogo bi više govorilo o toj vrsti podeli, o toj vrsti dvojstva, ta dva različita odrastanja.
Da li mislite da ona priča gde se njih dvojica sreli pa nisu mogli da se dogovore, da li bismo danas živjeli na potpuno drugačiji način da se uspe?
Teško je to pitanje, jako je teško odgovoriti. Ne znam odgovor na to pitanje. Znam
ideologija.
Da je, da su mu savjetovali, da su posle susreta Draže i Tita i prvi i drugi put, ili je bilo tri susreta, da su mu govorili ovaj je zlo, ovaj ćete ubiti, bolje ti njega. On je rekao, dao sam oficijsku reč da je bezbedan i ja svoju oficijsku reč ću održati. Te tako Tito bezbedno napuštao te susrete i eto kako se završilo. Nekom je reč značila nešto, nekom nije, baš toliko. I to je to što se desilo, mi to sad ne možemo popraviti. Da li bi bilo bolje, ne znam, bili bi vjerojatno neka kraljevina i vjerojatno bi imali neku mnogo bolje društvo po svetu i mnogo interesantnije prijatelje i podršku i tako dalje. Pa opet sve je to pitanje, sve je to u igri. Engleza, Rusa, Nemaca, Amerikanaca, velikih sila. Tako da isto postoji priča da je Čerčil se okrenuo partizanima zato što je bio išamar od majora Tanaskovića, koji je čuo, loše nešto pisao kao novinar u Srbiji, Čerčil, u jednom svom izveštaju, tako je, on je pisao u novinama nešto vrlo pogrdno o Srbiji, o svom tom narodu, i Tankosić je obećao, ako ga vidi, da će ga dobro preslišati u vezi toga, pa su mu javili da je on u jednoj kafani u Beogradu, je otišao, išao malo ga i svašta mu je rekao, pa eto, po tim utiskom Čerčil je kasnije bio skloniji da se prikloni. To su tako neke sitne istorijske stvari, sitne, nisu sitne, na kraju se ispostavljaju kao jako krupne, ali hoću da kažem da su na nivou ličnog nekog nezadovoljstva i neke lične povređenosti, eto, dođe do takvih obrta koji kasnije određuju istoriju jednog naroda.
Nakon prikazivanja serije o Draži Mihajloviću, odnosno serije Ravna Gora, javnost se nije ustalasala onako kako su očekivali da će potomci partizana i oni koji vole taj partizanski pokret da se usprotive. Kroz seriju je pružen, bar koliko sam mogao da primetim po kritičarima, jedan ispravan pogled na Dražu Mihajlovića. Koliko je upravo zadatak umetnosti otkrivanja istine?
Ma, istina je varljiva stvar. Istina je tu je negde, a opet ako zagrebemo malo bolje, onda vidimo da nije ni tu i tako dalje. To je jedna pipava stvar, pogotovo u takvim vremenima kada se ona mogla i sakriti i promeniti, propagandom se ubediti narodu nešto drugo ili treće. Ali poenta te serije je trebalo da bude skretanje pažnje na tu jedan užas bratoubilačkog rata, da se okrećemo jedni protiv drugih, mi unutar sebe. I tu je najveći gubitak.
Tokom jednog velikog rata.
To je najveći gubitak, što su se ljudi okrenuli jedni protiv drugih pod eto jednom nadolazećom ideologijom i jednom tradicionalnom ideologijom i jednim tradicionalnom posmatranjem koje je tada bilo aktuelno, a ovo je bilo nešto novo što je dolazilo i što mnogi od ljudi nisu ni znali šta je to komunizam i šta je to što dolazi i ko su ti partizani, kakva je to ideja sada odjednom. Nema Boga, nema krsne slave, nema kralja, nema ničega od toga, sad idemo sve po novom. Kako ti to da objasniš jednim generacijama ljudi koji su odrastali po određenim uzusima i koji su potpuno drugačiji i suprotni tome? Tako da je to je to jedno seme koje je napravilo razdor i koje dan danas, nažalost, pravi razdor i svrha te serije i onoga što sam ja pričao sa Radošem dok smo radili, tako dalje, je bila da pokušamo, mada je to dosta ispostavilo se utopijski pokušaj i jako je teško sve to pomiriti, skoro nemoguće, pre svega zato što je kapital prešao iz jednih ruku u druge, odnosno otet je, i svi oni koji su od toga zaradili, tako banalno kažem, profitirali, nisu spremni nikako da se toga odreknu, pa da vrate ili da priznaju i tako dalje i tako dalje. To je jedno klupko koje je teško razmrsiti. Jedna serija, mislim da to ne može da uradi, zadatak umetnosti je da vidi svet kakav jeste i da pronikne u njegove nijanse i da razume, a sad koliko uticaja ima na ljudsku svest, to je veliko pitanje, i utiče jednim delom na ljude koji su spremni da na njih umetnost utiče i koliko su dovoljno otvoreni za umetnost da mogu da prihvate neka nova rešenja, neko novo viđenje, nešto što je na što im umetnost ukazuje. Ali mnogi nisu spremni, nemaju kad ili im odgovara ovako kako jeste.
Možda nemaju mogućnosti, s obzirom, evo, imamo jedan primjer od pre godinu ili dve kada je Jugoslovensko dramsko pozorište snizilo cenu karata. Tada smo prvi put posle mnogo godina imali redove, yes, za kupovinu karata.
Yes. To pokazuje da je narod gladan umetnosti i da želi da vidi i Šekspira i Andrića i sve te lepe velike stvari koje se dešavaju u pozorištu ili na filmu, ali nemaju para za kartu.
Upravo zbog toga, kakva nam je kultura danas? Kako biste vi definisali, pokazali? Slaba, opadajuća, napreduje?
Kultura kao kultura, ono što treba da bude je uvek nešto uzvišeno i plemenito. A ono kako se mi bavimo kulturom ovde u Srbiji je žuto. To je, kako bi rekao, zatrpana je tim žutim korovom koji cveta na sve strane, koji postaje model mladima, koji postaje očigledan primjer kako mogu da se zarade pare, da se dobro živi tako što se proda obraz, grudi, zadnjica ili šta god treba, i da to donosi umjesto sramote i poniženja, to donosi odličan profit u suštini, i da ljudi koji to rade, na kraju im raste cena zbog toga što su se to pokazali u ovom ili onom izdanju svoje spavaće sobe, i da je to eto odličan model kako se može profitirati i živjeti. I sada kad to predstavite omladini, ljudima, deci i tako dalje, kolebaju se, naročito ako su pod pritiskom kredita,
teškim socijalnim uslovima,
plaćanjem računa i tako dalje i tako dalje, i u ovoj jednoj užasnoj brzini, jednoj histeriji odrađanja raznih poslova koji samo služe eto da se otplati to što se zadužilo, a u suštini ne ostaje dovoljno za normalan život, za kulturu, za uzdizanje duha i za neke fine stvari koje ljudi kada osete tek onda vide koliko su vredne i koliko su dobre i koliko zaista to je opipljivo. To nije nikakva, kako bi rekao, neka fantazmagorična priča o tome kao eto duhovnost, kultura, pa sad mi nešto tu drvimo bez veze, nego je to zaista jedna ozbiljna kategorija koja omogućava ljudskoj duši da raste, da se razvija, da dodirnemo neke sfere koje nas čine mnogo, mnogo bogatijim u duhovnom smislu, shićenijim, podignutijim na viši nivo. Ali ovi laki sadržaji koji se brzo pamte, brzo prolaze, odmah tu su tako na jedan se kapiraju i ulaze u glave i ono, ti hitovi se lako pamte, to služi tome da se ne misli o stvarnim i pravim stvarima, jer to može da bude opasno po državu.
S obzirom da je ta realitina kultura uzela maha, mnogi kulturni radnici, mogu da kažem i kulturna elita, se oglašava ovako kao i vi u emisiji. Ali zašto to niko ne čuje i kako naterati da čuju?
Pa malo nas je, malo je toga. Malo je toga, prosto umnožavanjem. Prosto, znate, i u drugim zemljama u okruženju ili u nekim malo bolje stojećim zemljama, postoji to žutilo, postoje paparaci, postoje to ta politika gaćice i bushaltera, ali postoji nešto drugo što je stimulisano od strane pre svega kulturne politike jedne države.
Država zaliva
to cveće, tako je, i stimuliše to da opstane i da postoji, da se drži na jednom vrlo visokom pijedestalu ta vrsta ozbiljne kulture. Tako da postoji izbor za ljude koji žele tu vrstu kulture, da mogu da je priušte sebi, da je pronađu, da je ona prisutna, da je ona tu oko njih, i svako ko ima hrabrosti i želje da se bavi time, ima gde time da se bavi, to je prijemčivo i dostupno. Ovde, kažem, ne može od žutila i od korova se ne vide ruže.
U jednom intervju ste rekli da se naša kultura razvija otprilike zahvaljujući ličnoj inicijativi pojedinaca. I prošlost je pokazala da su naši najveći kulturni radnici često bili zaboravljeni od države, pa nam je ipak kultura procvetala i kasnije smo ih shvatili. Da li smo mi narod koji na neki način i kasnije shvata neke stvari?
Ne znam, iskreno ti kažem, nemam pojma da li je to kao sad neka narodna greška ili ne znam kako bi rekao, da kasnije stvaramo neke stvari. Mislim da je stvar u dostupnosti informacija i u toj nekoj, u ovome što sam malo pre pričao. S druge strane, mi smo narod koji je kao neko dete bez oca i majke, ili kao neko dete koje više niko ne pazi, odnosno gde se menjaju ideologije svakih 40 godina ili ako ne i brže, i onda to dete, taj narod, ako ga gledamo kao jedno dete koje raste, nema više orijentaciju, ne zna više šta je šta, nema kontinuitet vrednosti, i onda kada nemaš kontinuitet vrednosti, kad nemaš jasno izražene stavove o tome šta je vredno, a šta nije, onda se gubiš u tome, jer pritisak vlasti utiče na to da neko ko slavi slavu ili kaže da je Tito ovo ili ono, ode na Goli otok, ode u zatvor, gde se jako mnogo napati, umre, izgine, razboli, šta ja znam. To su neke strašne stvari i normalno da jedan deo ljudi se počinje se toga plaši, onda strah kreće da radi svoje, pa onda eto, onda odjednom je to eto neka vrednost, da eto, ta ideologija je jedina vrednost. Nakon toga dođu 90. pa se opet vraća neka nacionalna svest. Pa onda oni što su teretili mog oca, na primjer, ako na književnim večerima koje je priređivao u crkvenoj opštini u Pančevu, ako se bave nečim što je van crkvenih okvira, van crkvenih okvira, ako pričaju o Srpskoj akademiji nauka ili tako nešto, ne znam koliko van crkvenih okvira, dobijaju prijave i pretnje da će sledeći put biti krivično gonjeni i šta ja znam. Isti ti koji to prijave, 90-ih počinju da stave krsnu slavu, da krste svoju decu i tako dalje. Gde je to sada postalo moderno? Tako da je to jedan sukob koji pravi potpunu zabunu u narodu, jedan potpuno poremećen sistem vrednosti koji nema stabilno utočište.
Mislite li da se on može promeniti samo jasnom reakcijom države?
Pa da, s druge strane, istina je potreba i plemenitost je potreba. To je nešto što za čim duša vapi i u toj gladi, u tom vapaju, taj glas je unutra, ali on je dovoljno jak, čini mi se, ja bar verujem u to, da je dovoljno jak da mora dobiti odgovor i da mora dobiti neku vrstu satisfakcije. Da li će sve pući pa ćemo se vratiti na to i doći nekako ponovo do takvih vrednosti, ne znam, ili to može da se desi prosto, eto što kažeš ti, reakcijom države. Ne znam zaista šta je pravi način. Ono, koliko je do mene ja činim i koliko je do mojih kolega, koliko vidim, čine i bore se, koliko gotovo da je teško.
Pročitao sam negde, evo sad, samo za kraj da promenimo temu, to što radite, gluma, predstave, mnogo probao, dosta oduzima energiju. Da li je beg u prirodu jedan od načina resetovanja?
Pa priroda je puna energije i puna divnih stvari, tako da beg u prijatnost, beg u kako bih rekao, u prijateljstvo, u dobru priču sa ljudima, u motor kojim ćeš otići i ostati malo slobode od tog vetra i od te lepe prirode koju vidiš i sedneš negde pored potoka i slušaš malo žubor ili ptice, to ume da relaksira dušu i da ovako odmori ljubav, prijateljstvo. Takve stvari vraćaju snagu i daju neku vrstu zadovoljstva.
Evo, došli smo do samog kraja, poštovani gospodine Glogovac. Hvala mnogo što ste bili gost.
Hvala vam.
Nadam se da ćemo i još nekom prilikom moći da razgovaramo. A za kraj emisije vam poklanjam moju knjigu.
Hvala lepo.
Da mi je izašla, nadam se da.
Hvala lepo.
Da će vam pomoći da se relaksirate.
Potrudit će se. I da ćemo od nje zavisiti.
Poštovani gledalci, bilo je ovo sve za večeras. Prijatno večer i laku noć.
Poštovani slušalci, upravo smo čuli gostovanje Nebojše Glogovca na televiziji Hram u emisiji Na raskršću, autora Slaviše Pavlovića. Također smo čuli i tonske zapise, komemoracije u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i opijela koje je služio visokopreosvećeni mitropolitan Filohije 12. februara 2018. godine na Beogradskom Novom groblju. Neka Gospod upokoji dušu sluge svoga Nebojše i podari mu vječan spomen.